Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Am ajuns cu studiul cărții Apocalipsa la capitolul 19. Dacă vă amintiți, cei care ne-ați urmărit în emisiunea anterioară, am discutat despre fericirea care apare în versetul 9, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Am vorbit despre atmosfera de nuntă, despre experiența minunată, extraordinară de bucurie pe care o trăiești participând la o nuntă și aici pe pământ împreună cu rudele, cu prietenii, și am încercat să înțelegem profunzimea bucuriei pe care o vom trăi în acest context descris de cartea Apocalipsei. Cu siguranță că ceea ce noi reușim să înțelegem este totuși foarte puțin față de trăirile pe care le-a avut Ioan în momentul în care a văzut aceste lucruri, a auzit aceste cuvinte, și nu este de mirare că de fapt în versetul 10 spune, versetul biblic, el însuși spune de fapt, și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor împreună cu tine și cu frații tăi. Este o reacție într-un fel normală a lui Ioan de a se arunca la picioarele îngerului, cuprins de atât de multă bucurie și atât de multă satisfacție. Discutăm de fapt despre ceea ce se întâmplă după ce Ioan primește această descoperire aici în capitolul 19. Discutăm aceste lucruri împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cred că e un gest normal, așa cum începe capitolul 19, când mântuiții, Marea Gloată, vede că s-au împlinit lucrurile profetizate, lucrurile care erau înainte descrise în capitolul 4 și 5 din Apocalipsă, așa cum aminteam noi. Strigătul acesta de Aleluia, Amin, este un strigăt de natural, la fel și Ioan, practic cad de la picioarele îngerului, cuprins de bucurie, nu mai știe ce să facă, este tot așa o reacție normală. Cum vă imaginați scena aceasta și reacția aceasta lui Ioan, de fapt?
Nu mi-o imaginez bine, pentru că din punctul de vedere biblic nu-i normală.
Exact, teologic.
Este un fel de, așa de...
reacție emoțională, într-un fel, mai mult decât rațională.
Este o manipulare psihologică, am zice noi. Pentru că într-un context de tind să faci mai departe acest lucru. Și el cântă, se bucură, oamenii fac așa tot și acum e atât de fericit încât se prosterne. Ioană nu este nici condamnat, nu este nici criticat pentru gestul lui. Nu intrăm să-i analizăm, mă rog, simțămintele lui, dar aici avem o lecție de teologie extraordinară.
Și de creștinism practic.
De creștinism practic.
Liturgic,
pentru
mai ales.
Că îngerul îi oferă lui Ioan o
lecție.
Puternică lecție de doctrine biblice. În primul rând, îi spune un lucru care pe mine mă flatează, mă bucură. Ascultă, Ioane, noi doi suntem colegi. Noi doi suntem colegi. Amândoi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Cum te închini tu unui coleg? Nu? Cum te pleci tu la picioarele unui coleg? Suntem colegi. Ne dăm mâna, ne îmbrățișăm, ne bucurăm împreună, mâncăm împreună. Suntem colegi.
De ce te înjosești?
De ce te înjosești? Exact.
De ce ți-a interesat totul?
Îmi place ideea aceasta. Gândiți-vă că noi oamenii suntem colegi cu îngerii din ceruri. Dacă facem ce fac și ei, adică ce? Lăudăm pe Dumnezeu, ei cântă, cântăm și noi. Ei se duc să slujească oamenilor, ce sunt duhuri slujitoare. Dacă ne ducem și noi să slujim celor din închisoare, celor flămânzi, celor necăjiți, suntem colegi cu îngerii.
Dacă ducem mesaje.
Dacă ducem mesaje.
Deci
ducem
imagina...
Evanghelia, prezentăm Evanghelia. Suntem mesageri, suntem soli, la fel ca îngerii. Ioan, fiind un astfel de creștin, un creștin autentic, era coleg cu Îngerii din ceruri. Îmi place foarte mult. Îmi place ideea că și Daniel este numit om prea iubit și sfânt. Daniel și Gabriel au devenit chiar niște prieteni. Atât de mult s-au întâlnit, au vorbit unul cu altul, încât au devenit ca niște prieteni. Iar Ioan devine și el foarte apropiat cu ajutorul îngerului care îl pune pe picioare, îl aduce la realitate. Fii atent, Ioane, noi doi suntem împreună colaboratori cu Domnul Hristos.
Da, e o lecție foarte importantă aici, care într-un fel dă peste cap multe practici religioase pe care le vedem astăzi, mai ales într-un context așa de toamnă, cu multe pelerinaje, cu multe situații, dacă Biblia nu încurajează închinarea la îngeri, cu atât mai puțin închinarea la oameni?
Păi e foarte clar, pentru că problema închinării este problema dogmatică, teologică care se pune aici. Fiindcă oamenii își pun întrebarea, cum să mă închin? Cui să mă închin? Unde să mă închin? Și Domnul Hristos a răspuns la această întrebare. Să te închin lui Dumnezeu și chiar apreciația numai lui Dumnezeu să te închin. Deci nu există nicio altă ființă din univers care are dreptul să primească închinarea decât Dumnezeu. Fiindcă El este creatorul nostru, El este susținătorul vieții noastre, El este mântuitorul nostru. El este sursa vieții. Așa că Lui trebuie să ne închinăm. Acesta este clar. Domnul Hristos a fost confruntat cu această problemă în pustia ispitei, când Satana, cu o neobrăzare, cu așa un tupeu teribil, spune, închină-te mie. Atunci Domnul Hristos îi spune, înapoi a mea, Satano, pentru că stă scris în Biblie, numai Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să-i slujești. Deci problema este foarte clară. Orice om, orice creștin care vrea să se închine și vrea să facă un act religios, să citească cu atenție toate aceste versete, pentru că sunt foarte multe, și nu cumva să facă vreun gest de închinare care să fie împotriva acestui lucru, pentru că atunci Dumnezeu îl va introduce în categoria Babilonului și va bea din vinul mâniei Babilonului.
Situația descrisă aici este foarte îngrijorătoare, pentru că în toată descrierea la care ne-am referit în ultimele emisiuni, începând de la versetul 1 din capitolul 19, dar și ultima parte a capitolului 18, această prezentare luminoasă și foarte frumoasă a experienței de luptă, și la care chiar dumneavoastră ați făcut referire la un moment dat, că au trecut părțile acelea cu femeia desfrânată, cu fiarele, da, cum suntem într-o zonă luminoasă. Deci fără niciun fel de tendință, fără să existe vreo tendință de a duce pe cineva în eroare, doar e o prezentare luminoasă, ființa limitată, omul, riscă să facă greșeli foarte mari. Dar atunci când cineva are intenție de a prezenta anumite lucruri într-un mod pozitiv, de a crea o atmosferă de sărbătoare în care omul să devină foarte vulnerabil, cât de ușor poți să manipulezi un om? Dacă și într-un context cumva nevinovat, omul riscă să facă greșeli.
Da, așa este. Interesant că, mergând mai departe pe tema aceasta, vezi, nu face aceasta, eu sunt împreună rob cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Isus. După tema închinării pe care o tratează, o fixează clar și nu lasă nicio îndoială, nu avem voie să ne închinăm decât lui Dumnezeu. Porunca merge mai departe, nici măcar nu trebuie să ai în fața ta o imagine a lui Dumnezeu. Uite cam așa arăta Dumnezeu. Nu, deci să nu te închini înaintea niciunui chip. Fie că ar fi din cer, fie că ar fi de pe pământ, fie că ar fi mai jos decât pământul. Închinarea nu trebuie să fie distorsionată de o imagine.
Să dă atmosferă.
Închinarea trebuie să fie în profunzimea inimii, nu în lumina ochilor. Motiv pentru care rugăciunea domnească începe cu această introducere. Intră în cămăruța ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău în ascuns. Ce poți să vezi acolo în ascuns? în întunericul cămăruței. Ce icoană poți să vezi? Ce tablou poți să vezi? Nimic. Deci așa trebuie să fie închinarea. Închinarea nu trebuie să fie influențată de imagini vizuale, artistice, ci ea trebuie să reprezinte profunzimea sufletului meu, gândurile mele, trăirile mele, dorințele mele sfinte, care să le exprim lui Dumnezeu prin cuvinte. Deci asta este prima problemă. A doua problemă este închină-te lui Dumnezeu pentru că care au mărturia lui Iisus Hristos. Deci care sunt frații mei? Care sunt tovarășii mei? Sunt acei oameni care au mărturia lui Iisus Hristos.
Ce este această mărturie?
Acum, aici este a doua parte de teologie care trebuie să o rezolvăm și care este foarte, foarte faină și importantă. Textul pe care profetul Isaia îl oferă tuturor oamenilor care sunt în căutarea adevărului și doresc să afle, uite, de exemplu, noi acum suntem în căutarea închinării. Care este închinarea adevărată? Cum trebuie să te închini lui Dumnezeu? Textul este așa, spune Isaia, 8:20, la lege și la mărturie. Pentru că dacă nu vorbesc conform legii și mărturiei, nu va fi nici o lumină peste poporul acesta. Deci textul este foarte clar, legea și mărturia. Autoritatea finală pentru Israel, e textul din 2 Regi 17:13, este legea, adică cărțile lui Moise și profeții. În Vechiul Testament, Biblia lor era împărțită în trei părți, lege, profeți și psalmi. Psalmii cuprindeau cântecele, aleluia. Am vorbit de cântec, am analizat cântecele. Elementul de bază, de conduită, era cuprins în lege și în profeți. Domnul Hristos repetă acest lucru de multe ori, avem multe declarații, amintesc doar una sau două din ele. Nu am venit să stric legea sau profeții, deci nu voi intra deloc la această temelie de bază, ci am venit ca să le împlinesc. Și la finalul lucrării, chiar după înviere, chiar în ziua învierii, a repetat acest lucru și a început de la Moise, adică din lege, și de la profeți, și din psalmi, și le-a tâlcuit totul ce era cu privire la el, la Mesia. Deci observăm că Domnul Hristos și-a bazat întreaga sa învățătură, toate lecțiile care a dat pe acest principiu, lege și profeții.
Faptul că sunt puși împreună sau se pun împreună legea și profeții, asta înseamnă că au aceeași valoare ca autoritate?
Exact, nicio diferență. Legea și profeții. Ce reprezintă profeții? Profeții sunt acei oameni care au fost conduși de Duhul lui Dumnezeu, care au primit de la Dumnezeu iluminare, un adevăr măret și l-au transmis oamenilor. Și cel care a scris legea a fost tot profet. Și Moise. Moise a fost cel mai mare profet. Zice, el este chiar un tip al Domnului Hristos. Zice, va veni un profet ca mine, de el să ascultați. Însă, interesant este că în momentul în care Domnul Hristos vine pe pământ, tot ce exista până atunci era legea și profeții. Acesta era elementul de bază. Iar Domnul Hristos spune așa, apostolul Pavel în Evrei, zice, după ce Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în multe feluri părinților noștri prin profeți, deci profeții au fost canalul de legătură, la sfârșitul zilelor ne-a vorbit prin Fiul, care este mai presus de toți, fiindcă El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Deci ce este Domnul Hristos? Domnul Hristos este cel mai mare profet, pus în ghilimele. El este chiar mai mult decât un profet, pentru că El este Mesia. El este revelația supremă. Așa că mărturia lui Iisus Hristos este cea mai profundă profeție, este cea mai înaltă profeție care a fost adusă. Și lucrul acesta este consemnat de Pavel în Epistola către Efeseni, unde spune așa, având temelia pusă pe învățătura apostolilor, pe a profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos. Deci observăm, care este temelia pe care stă biserica? Mai întâi este Hristos, apoi sunt apostolii și apoi sunt profeți. Aceasta este ordinea, ordinea revelației. Iar sfinții din ultimul timp, cei care i-a văzut Ioan în ultimul timp, sunt acei oameni care au poruncile lui Dumnezeu, deci legea, mărturia. Și mărturia lui Hristos. Ce însemnează? Însemnează, de fapt, întreaga Scriptură. Poruncile și legea e Vechiul Testament, iar mărturia lui Iisus Hristos este Noul Testament. Evangheliile care vorbesc despre El și restul cărților care vorbesc despre El. Deci asta este.
Bun, dar în, așa cum ați prezentat dumneavoastră și cum știm, creștinismul acceptă și cărțile profetice. Până aici nu e nimic nou. Care ar fi noutatea sau care ar fi un element pe care ați putea să-l subliniați cu privire la cei la care se referă textul biblic de aici din Apocalipsa 19 cu 10 în context apocaliptic?
E foarte important, fiindcă dacă ne întoarcem puțin în urmă, femeia desfrânată, Babilonul, a avut ca prim aspect al erorii ei aceea de a schimba legea lui Dumnezeu. Deci elementul de bază, legea și profeții, este anulat. Afectată. Nu e anulată, este afectată. Nu-și mai are importanță. Iar elementul principal din poruncă, porunca a patra, este complex schimbat. Înseamnă că nu mai poate să se încadreze între sfinții lui Dumnezeu care stau pe lege și pe mărturie. Pentru că legea a ciuntit-o, a știrbit-o. Creștinismul evanghelic de astăzi, care a pornit bine și a avut o mulțime de aspecte frumoase și pozitive, principala lor prezentare de astăzi spune așa: legea Vechiului Testament s-a desfințat. Noi avem harul și nu mai ne trebuie legea. Deci nu putem să-i încadrăm nici pe ei în categoria aceasta, pentru că din start declară că legea nu mai este.
Dar pe de altă aceea parte există și o tendință din aceasta harismatică prin care încearcă să ridice profeția sau profetismul deasupra legii și strică oricum echilibru și în sensul acesta.
Dar nu e vorba de profetismul biblic. Aici trebuie să fim atenți.
E adevărat, deci, dar ei numesc,
mă rog,
mișcarea profetică.
Deci nu pot să fie sfinții lui Dumnezeu cei care spun că legea s-a desfințat, pentru că sfinții lui Dumnezeu sunt cei care au poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Dacă mărturia lui Iisus Hristos, în sensul larg, reprezintă toți profeții, tot acest spirit al profeției care a adus lumină asupra lui Dumnezeu, însemnează că și în timpul rămășiței, în această perioadă finală, atât de confuză, cu atât de multe probleme, Domnul Hristos îi va da acestei rămășițe din nou darul profetic.
Adică va trebui să fie
va avea
o
un
mișcare,
profet în mijlocul ei.
Da, va trebui să fie o mișcare religioasă, o biserică, unde să se vadă foarte bine echilibrul acesta între lege și profet, unde legea lui Dumnezeu să fie respectată și lucrarea profetică de asemenea să fie prezentă și recunoscută. Și legea să fie cumva susținută de profeție, iar pe de altă parte legea să poată să confirme activitatea autentică a profetului.
Aș vrea să repet, știu că e o problemă foarte sensibilă și foarte dificilă. Pe baza tuturor textelor, plecând de la Isaia 8:20, la lege și la mărturie, rămășița lui Hristos are legea lui Dumnezeu și mărturia. Aceste două cuvinte, legea și mărturia, reprezintă în sensul larg Biblia. Această scriptură este formată din lege și din profeți. Profeții fiind mărturia Duhului Sfânt oferită oamenilor prin spiritul profeției. De ce? Pentru că toți profeții au spus așa: cuvântul Domnului a vorbit, cuvântul Domnului a vorbit.
Domnul mi-a spus.
Ei sunt revelația prin Duhul profeției. Mărturia lui Iisus Hristos Adică spiritul profeției atinge punctul culminant în Isus. Deci el este mai mare decât un profet, pentru că el nu a primit un vis sau o viziune de la Dumnezeu și să spună oamenilor, el a trăit cu Dumnezeu. El a spus asta, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. El a fost exact oglindirea chipului Tatălui. Te uiți la Domnul Hristos, îl vezi pe Tatăl. Din acest motiv, Domnul Hristos este cea mai clară mărturie, este cea mai clară revelație a lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, nu e posibil. Deci vorbim acum de Domnul Hristos ca un element superior profetismului Vechiului Testament. În a treia etapă, în perioada finală a istoriei, când rămășița sa este confruntată cu niște probleme extrem de grele, Domnul Hristos vine în ajutorul acestei femei, acestei rămășițe, rămășița femeii, oferindu-i din nou mărturia lui. Prin cine? Printr-un profet. Ca toți profeții care au fost în vechime. Un profet care nu este canonic, adică n-a scris o carte biblică, avem o mulțime de profeți necanonici care nu au scris, dar au fost profeți.
Ilie, Elisei.
De aceea, rămășița lui Iisus Hristos se bazează pe aceste elemente. În primul rând, ea întreaga Scriptură, Vechiul Testament format din lege, din profeți, Noul Testament format din mărturia lui Iisus Hristos la cel mai înalt nivel și, în ultimul rând, această rămășiță mai primește și un profet autentic în mijlocul lor, care vine să dea mărturie exactă din partea lui Iisus Hristos. Astea sunt toate elementele care compun temelia pe care se bazează Biserica Rămășiței.
Înseamnă că această biserică trebuie să existe.
Păi ea există, dar înseamnă că trebuie să aibă în mijlocul ei un profet. Și acum trebuie să căutăm dacă există în Biserica Rămășiței un profet sau nu există.
Bun, și cum căutăm, după ce criterii, dați-ne niște indicii?
Păi ne ducem pe la biserică și spune, voi aveți un profet? Nu avem. Bun. Voi aveți? Avem. Cine este? Cu tare. Bun. Vrem să verificăm lucrarea acestui profet. Pentru că Biblia ne spune că un profet, indiferent cine ar fi el, trebuie să fie verificat. Dacă ceea ce spune este conform cu mărturia dinainte. Dacă ceea ce spune se va împlini.
Sau s-a împlinit.
Sau s-a împlinit. Spus, da. Și dacă aceste lucruri corespund, e un profet autentic. Și atunci mergem din biserică în biserică să căutăm. Și vom vedea unde și ce găsim.
Conform cuvântului Dumnezeu și conform la ceea ce a spus dumneavoastră, conform ceea ce a spus dumneavoastră, asta înseamnă că oricine ar vrea ca să afle care este mărturia lui Iisus, poate să o găsească astăzi. Rămâne provocarea.
Am fost într-o biserică și acolo a apărut o profeteasă. Și a făcut ea acolo niște declarații, niște exprimări, mă rog. Pe urmă m-a invitat să predic. Și când m-a invitat să predic, prezbiterul îmi spune, vezi, fii atent să nu spui cu tare și cu tare. Zic, bine, eu nu spun, dar aveți aici o profeteasă, uite, a făcut o profeție, a început să spună, asta știe. Și zice, a, vezi de treabă, nu știe nimic, nici măcar cine ești tu nu știe. Atunci am zâmbit și am spus, zic, uite câți profeți falși sunt în lumea asta, care pretind că știe ceva peste mări și țări și nici măcar nu mă cunoaște pe mine cine sunt. Zic, mersi de așa profeți. Dar eu am găsit un profet autentic care ceea ce a spus a avut o valoare extraordinară.
Și continuă să aibă.
Și continuă să aibă. Așa că am găsit biserica care are acel profet și care profetul acesta reprezintă mărturia lui Iisus Hristos oferită Bisericii Rămășiței ca sprijin, ca ajutor pentru a face față evenimentelor finale.
Poate că într-o emisiune ne spune cineva care este biserica aceasta și cine este acest profet și poate nu o să terminăm ciclul acesta de emisiuni până când să ne elucidați acest mister. Oricum, până una alta, vă mulțumim că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm să fiți cu noi și la următoarele ediții, pentru că mai sunt încă multe lucruri pe care putem să vi le spunem și mai ales sunt încă multe lucruri pe care le putem descoperi din Cuvântul lui Dumnezeu, dar mai ales să înțelegem care este mărturia lui Iisus Hristos. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să ne întâlnim din nou la o emisiune viitoare. Până când ne auzim și ne vedem din nou, vă spun la revedere!